Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 23. decembar, a ovo su najvažnije vesti. U toku kontrolno saslušanje zbog afere Listing, srpski premijer u posjeti Crnoj Gori, Tadić u Beogradu okuplja Srbe iz regiona. Hrvatska dobija novu vladu sa premijerom Milanovićem. Više od 30 ljudi poginulo u eksplozijama u centru Damaska. Svjetski državnici u Pragu se opraštaju od Vaclava Havela. U emisiji između ostalog poslušajte reportažu Radija Slobodna Evropa, koji je prvi medij koji je posjetio kuće u Zvečanima na Kosovu u kojima borave pripadnici srpskog desničarskog pokreta 1389.
Dolaze momci iz Crne Gore, to su Srbi iz Crne Gore. Par puta su nam dolazili braća Rusi iz raznih organizacija. Bila je jedna delegacija iz Poljske, bili su i Slovaci. To su organizacije koje se bore za srpsko Kosovo.
Jesu išli oni na barikade?
Da, jesu i veoma zanimljivo.
Uoči Božića Bokom Kotorskom odjekuju klapske pjesme, ali i zvuk gotovo zaboravljenog mediteranskog instrumenta mandoline.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zemljotres srednje jačine pogodio je rano jutro s područje Ulcinja, ali za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Potres je bio 13 km jugoistočno od Ulcinja, a njegova jačina iznosila je 3,8 jedinica Richterove skale, što odgovara intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve. Ostale vijesti. Na Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu od 10 sati traju kontrolna saslušanja direktora uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, kao i specijalne državne tužiteljke za organizovani kriminal u vezi sa aferom Listing o navodnim telefonskim kontaktima premijera Lukšića i šefa diplomatije Ročena sa narkobosom Darkom Šarićem. Uoči saslušanja direktor policije Veselin Veljović najavio je da će iza zatvorenih vrata saopštiti nove detalje u vezi sa aferom. Srpski premijer Mirko Cvetković boravi u Crnoj Gori, gdje se osim sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem obratio učesnicima Skupštine Srpsko-crnogorskog poslovnog kluba u Privrednoj komori Crne Gore. U isto vrijeme u Beogradu se održava sjednica savjeta za odnose sa Srbima u regionu pod pokroviteljstvom Borisa Tadića. Na dnevnom redu su pitanja koja se odnose na položaj Srba, očuvanje njihovog nacionalnog identiteta i unaprjeđenje dobrosusjedske saradnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 30 ljudi poginulo je, stotinu je ranjeno u dvije eksplozije automobila bombi u centru Damaska. Državna televizija javlja da su mete napada bile zgrade državne bezbjednosti i obavještajne službe. U Pragu je u toku ceremonija sahrane posljednjeg predsjednika Čekoslovačke i prvog predsjednika Češke, simbola baršunaste revolucije i borca za ljudska prava Vaclava Havela. U praksu i svijeta stigle brojne državne delegacije. Među njima su i predsjednici Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Kosova. Nema državnih delegacija Srbije i Bosne i Hercegovine. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi zvanično je prijavila svoju partiju za izbore u Mijanmaru, vrativši se tako na političku scenu svoje zemlje. Aung San Suu Kyi odlučila je prošlog mjeseca da se formalno vrati u politiku nakon reformi koje je sprovela vojna vlast u zemlji. Prenos vlasti u Sjevernoj Koreji teče glatko, a tamošnji mediji sina Kim Jong-ila, Kim Jong-una, već nazivaju novim nadimkom, izvrsni vođa. U gradovima i selima širom Sjeverne Koreje danas su uspostavljeni centri za oplakivanje Kim Jong-ila. kip bivšeg slovenačkog predsjednika Janeza Drnovšeka, postavljen u njegovu čast 2008. neposredno nakon smrti, vjerovatno će biti uklonjen po želji pokojnikove familije. Drnovšekov sin Jaša Drnovšek u četvrtak je opštinskom sudu u Trbovlju, koje odlučuje o tom zahtjevu, rekao da se njegov otac protivio iskazivanju političke idolatrije i kultu ličnosti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na Odboru za bezbjednost i odbranu još traje kontrolno saslušanje u vezi sa aferom Listing o navodnim telefonskim kontaktima premijera Lukšića i šefa diplomatije Roćena sa odbjeglim pljevljakom Darkom Šarićem. Pred poslanicima na odboru su direktor uprave policije Veselin Veljović, Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković, kao i specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đurđina Ivanović. Tim povodom na telefonskoj liniji imam kolegu Srđana Jankovića. Srđane, šta nam u ovom trenutku sve možeš reći, šta se može očekivati od sjednice, budući da je direktor policije Veljović najavio iznošenje novih detalja u vezi sa aferom?
Pa za sada se može reći da je eto svega saslušanje počelo u 10 sati, dakle prije skoro 4 sata, još uvijek traje, a nema najava kada bi moglo biti okončano. Informacija, makar i nezvaničnih, o dosadašnjem toku saslušanja nema, tako da ostaje dilema do kojih je tih novih činjenica juče došla policija. Veljović je sinoć vijestima saopštio da ima novih detalja u istrazi do kojih se došlo tokom jučerašnjeg dana, a o čemu će danas izvijestiti Odbor za bezbjednost i odbranu. Osim Veljovića, odbor će istovremeno saslušati i prvog čovjeka Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladana Jokovića i specijalnog državnog tužioca Đurđinu Ivanović. Podsjetimo, Ivanović je u dosadašnjoj istrazi utvrdila da sporni listinzi potiču iz policije, a da su nakon toga falsifikovani i dostavljeni medijima, dok je uprava policije u startu odbacila mogućnost da je listing o telefonskoj komunikaciji Lukšića i Roćena sa Šavićem falsifikovan u toj instituciji. Da li će nove činjenice koje će Veljović saopštiti ići u pravcu koji je policija do sad forsirala, da su listinzi mogli procuriti od neke od bezbjednostnih službi iz regiona kojima ih je crnogorska policija dostavljala, ili će trag voditi prema licima iz crnogorskih bezbjednostnih struktura, ostaje da se vidi. Veljović je ranije rekao da će podnijeti ostavku ukoliko se utvrdi odgovornost policije u aferi Listing.
Hvala Srđane, bio je to kolega Srđan Janković o današnjem kontrolnom saslušanju u vezi sa aferom Listing. Opširnije slušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Idemo u Prag. U podne uz najviše državne počasti počela ceremonija sahrane bivšeg predsjednika Češke, disidenta i dramskog pisca Vaclava Havela, uz prisustvo 42 delegacije iz čitavog svijeta, preko 300 njegovih prijatelja iz disidentskih dana i više desetina hiljada građana. Slušamo Dragana Štavljanina.
Uoči početka mise u katedrali Svetog Vita, na zvuke crkvenih zvona i sirena, cela Češka je zastala i zamrla u posljednjem minutu ćutanja, odajući poštu simbolu pretvaranja Češke i Slovačke iz totalitarnih sovjetskih satelita u moderne evropske demokratije. Desetine hiljada Čeha izašle su na ulice, a Pražani su ispunili sav slobodni prostor ispred i oko zamka Hračani i prate prenos mise na velikim ekranima. Misu služi poglavar Češke katoličke crkve, nadbiskup Dominik Duka, Havel prijatelj iz zatvorskih dana.
Sešli jsme se, abychom vzdali dík Bohu, abychom také poděkovali i zesnulému prezidentu Československé i České republiky Václavu Havlovi.
U posebnom pismu saučešća porodici i celom češkom narodu pročitanom na početku bogosluženja, papa Benedikt XVI je posjetio kako je Vaclav Havel hrabro branio ljudska prava kada su ona bila sistematski gažena u njegovoj domovini i svetu. Češki glumac Jozef Abraham, koji je igrao brojnim Havelovim delima, čitao je odlomke iz knjige Joba, dok je Češka filharmonija izvela rekvijem Antonija Dvoržaka. Država sahranjuje Havela pompezno po ugledu na posljednji oproštaj od tvorca čehoslovačke nezavisnosti oca nacije, prvog predsjednika Tomaša Gariga Masarika, koji je umro 1937. godine, a za Havela je predstavljao veliki uzor i autoritet. Uprkos pompi ovog posljednjeg oproštaja, njegov kovčeg ne leži u katedrali uzdignut na katafalku, već jednostavno i skromno na zemlji, prekrive nacionalnom zastavom kako bi se posjetilo na skromnost, smisao za distancu i šalu na svoj račun, koji su bili tipični za Havela čak i u danima najveće slave. Havel je dirigovao događajima bez presedana, pao je komunizam bez jednog jedinog metka, a on je bio dirigent tog orkestra. Ovdje se raspala država protiv njegove volje i opet bez jednog jedinog metka. Kazao je o tome šta znači Havel za Čehe, Slovake i svet njegov drug iz školskih dana, američki režiser, emigrant iz Čehoslovačke Miloš Forman. Među najvišim zvaničnicima iz celog sveta koji prisustvuju sahrani su američka državna sekretarka Hillary Clinton i njen muž, bivši američki predsjednik Bill Clinton, kao i bivša državna sekretarka Madeleine Albright, britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Sahrani prisustvuje i legendarni vođa nezavisnog poljskog sindikata Solidarnost Lech Walesa, predsjednici Slovačke, Austrije, Njemačke, Mađarske, Slovenije, baltičkih i kavkaskih zemalja, kao i predsjednici Europskog parlamenta i Europske komisije Jerzy Buzek i José Manuel Barroso. Osim svjetskih državnika, sahrani prisustvuju i poznati umjetnici poput glumca Alena Delona. Iz regiona su došli predsjednici Hrvatske Ivo Josipović, Crne Gore Filip Janović, Makedonije Đorđe Ivanov i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga, kao i bivši predsjednici Slovenije Milan Kučan i Hrvatske Stipe Mesić. Delegacije Bosne i Hercegovine i Srbije ne prisustvuju sahrani, kao ni zvaničnici Rusije. Nakon kremacije posle mise Havelova porodica sahranit će ga u Pragu kraj njegove prve supruge, najvoljenije češke prve dame Olge Havlove i njegovih roditelja. Brat Ivan Havel zajedno sa prijateljima iz disidentskih dana i umjetničkih krugova posljednji oproštaj od Havela priređuje večeras onako kako bi dramski pisac, zabranjivan kod kuće slavljen u svetu, koji je skoro iz zatvorske ćelije došao na čelo države, želeo radije od pompeznosti državne pogrebne ceremonije. Ivan Havel u porodičnoj palati Lucerna u centru Praga okupio je umjetnike za večernje koncerte, izložbe i happeninge pošta Havelu i besplatno podelio Pražanima 4000 ulaznica. Havel je sada, kada ga više nema, povratio popularnost koju je imao odmah nakon Plišane revolucije, kada je uživao povjerenje 90% Čeha. Čak 70% Čeha u najnovijoj anketi za češku televiziju smatra da je nepravedno što nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Vođa baršunaste revolucije, kojom je 1989. srušen komunizam u tadašnjoj Čehoslovačkoj, umro je posle duge bolesti 18. decembra u 76. godini.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo domaće aktuelnosti. U posjeti Crnoj Gori boravi srpski premijer Mirko Cvetković. I nakon 5 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, ekonomska razmjena Crne Gore i Srbije opterećena je brojnim problemima i barijerama. Među ključnima je nepostojanje efikasnijeg i jeftinijeg platnog prometa. Čini se da ni Srbija ni Crna Gora ne koriste dovoljno pogodnosti sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA, zabilježio Predrag Tomović.
Susreti i govori dva premijera u Privrednoj komori Crne Gore bili su puni optimizma u pogledu buduće ekonomske saradnje Srbije i Crne Gore. Posmatrač sa strane stekao bi utisak da u robnoj razmjeni nema toliko problema i barijera i da je sve med i mlijeko. Zato su se valjda više danas bavili budućnošću ekonomskih odnosa. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković.
Očigledno je da smo upućeni svi jedni na druge, očigledno je da moramo da sarađujemo, a ako je već to tako i ako živimo jedni pored drugih i ako treba da sarađujemo, onda upravo je potrebno da se da politička podrška privrednicima, ne da im se kaže kako i gde treba da naprave biznis, to je njihova stvar, ali treba da im se kaže da su oni dobrodošli i da od njih i od njihovog dobrog biznisa imaju koristi svi, i oni sami, a i države u kojima žive i rade.
Predsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić.
Svi mi ovdje smo svjesni da su samo one države koje stvaraju ambijent neopterećen složnom administracijom, dugim procedurama i koje uz to njeguju poseban senzibilitet prema preduzetničkim investicijama. Razvijaju osjećaj prema štednji, ali i sprovode strukturne reforme, u dugom roku obezbeđuju dinamičnost i konkurentnost jedne ekonomije. Na pravom putu su tada stabilnog i dugoročno održivog ekonomskog rasta. Zato mi čini posebno zadovoljstvo da ohrabrim Srpsko-crnogorski poslovni klub u namjeri da kreira upravo ambijent u kome će kompanije iz Crne Gore i Srbije sarađujući u obostranom interesu doseći nove poslovne horizonte.
No da je situacija u kojoj se nalaze crnogorski privrednici koji svoje proizvode pokušavaju da plasiraju na srbijansko tržište daleko od priče o medu i mlijeku, pokazuje i primjer Veselina Vučinića, čija kompanija je jedna od vodećih proizvođača čajeva u Crnoj Gori. Vučinić i dobar dio njegovih kolega ispunili su zahtjevne međunarodne standarde u pogledu analize i kvaliteta svojih proizvoda. Tu je i sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA iz 2006. Ali
ništa se nije dogodilo, isto kao i ranije. Znači, bilo koji proizvod da se vozi iz Crne Gore, svaka pošiljka za svaku firmu, znači ako imam 10 pošiljki i isti čaj ili isti proizvod, znači za svaku firmu posebno se vrši analiza. To je ono što je sasvim nije konkurenta na tom tržištu i ja odustajem od takvog rada.
Dakle, na tim dodatnim analizama i inspekcijama insistiraju institucije iz Srbije, je li tako?
To su njihove institucije, znači na ulasku u Srbiju, znači na granici ne može ući proizvod dok ne dobije rješenje za upotrebu.
Još 13. septembra 2007. godine Narodna banka Srbije, Centralna banka Bosne i Hercegovine i Centralna banka Crne Gore potpisali su sporazum o kliringu kojim bi bio uspostavljen efikasni i jeftiniji platni promet između fizičkih i pravnih lica iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. No to je ono što je pisalo na papiru. U praksi crnogorski privrednici skupo plaćaju zbog činjenice da ni jedna poslovna banka u Crnoj Gori nije zainteresovana da se uključi u kliring međunarodnih plaćanja. Darko Konjević iz Montenegro Business Alliance kaže da robna razmjena između Crne Gore i Srbije neće cvjetati sve dok platni promet ne bude efikasniji i jeftiniji.
S aspekta privrede postoji ta, tako da kažemo, želja da se ne samo sa Srbijom, nego gdje god to moguće ostvari što manje transakcionih troškova i samim tim privrednici se ne izlažu dodatnim troškovima plaćanja. Ovakav sistem kakav je sada je faktički sistem na koji su privrednici morali da se naviknu i jednostavno možda u sljedećem periodu da se traži da se taj sistem poboljša, da se procedure skrate i da se, znači, to vrijeme skrati na dobrobit svih.
Konjevića smo pitali koliko s vremena na vrijeme veoma zategnuti politički odnosi utiču na robnu razmjenu, odnosno ekonomske odnose između dvije države.
Kad je Crna Gora priznala Kosovo, da je bilo najava da će Srbija da uvede dodatne carine za robu iz Crne Gore i da će ograničiti uvoz iz Crne Gore. Međutim, najbolje rečeno, znači, da je ekonomija u tom slučaju prevladala i da jednostavno se vidi da je Crna Gora značajan spoljnotrgovinski partner Srbije i da bi firme iz Srbije bile na gubitku jer ne bi mogli da plasiraju proizvode po konkurentnim uslovima, znači, u Crnu Goru.
Prema podacima za prvih 10 mjeseci 2011. godine, robna razmjena između Crne Gore i Srbije iznosila je 863 miliona dolara i to je 6,5% više u odnosu na isti period 2010. Srbija je u Crnu Goru izvezla robe u vrijednosti 770 miliona dolara, a Crna Gora u Srbiju 93 miliona. Crna Gora i Srbija najviše uvozi električnu energiju, mineralnu vodu, proizvode crne metalurgije, pića, mlijeko, cement, brašno, lijekove. Na srbijansko tržište Crna Gora izvozi električnu energiju, aluminijum, vino, lijekove, ugalj i drvo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje smo na polju ekonomije. Crnogorski državni dug približio se sumi od milijardi i po eura, odnosno polovini bruto društvenog proizvoda, a prema medijskim najavama vlada će tokom januara od MMF-a tražiti takozvani zaštitni kredit kako bi obezbijedila finansijsku sigurnost u 2012. koji ne znači dodatno zaduživanje. Svrhu i efekte takvog aranžmana za Radio Slobodna Evropa obrazlaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Radi se o kreditu koji prije svega ima svrhu za predostrožnost u održivosti javnih financija. Budući da svi znamo da se nalazimo u jeku dužničke krize i da povjerenje investitora u različitim zemljama u njihovu sposobnost vraćanja preuzetih obaveza opada i da se očekuje skuplja i teža zaduživanja svih zemalja koje imaju potrebe za sredstvima kojima će alimentirati potrebe iz budžeta kao što će imati crnogorska vlada, onda se uzima jedan takav aranžman u slučaju da do toga dođe i da bude potrebe za tim. Drugi aspekt je toga vrlo značajan, da kada ste u prilici da imate jedan i da dođete u poziciji da zaključite jedan takav aranžman, to znači da ipak imate kredibilitet i da postoji povjerenje svjetskih finansijskih institucija u vašu finansijsku i fiskalnu održivost, u vašu sposobnost vraćanja kreditnih obaveza. Dakle, iz samog ovog objašnjenja proizilazi i moj stav da mislim da je to dobar način i da je to razumna odluka crnogorske vlade, budući da se očekuje skuplje pozajmljivanje i po težim uslovima. U svakom slučaju, ono što je vrlo bitno i što mora biti u fokusu i vlade i ukupne javnosti je da je sada ključno važno održati povjerenje investitora. O povjerenju je riječ. Dakle, ukoliko povjerenje investitora bude i dalje na tom nivou da određena zemlja, odnosno njene financije, odnosno njena fiskalna stabilnost bude takva da može vraćati i servisirati preuzete obaveze, utoliko je stabilnost te ekonomije će biti održiva i biti veća. Dakle, ključno važno je u ovom momentu održati povjerenje investitora, odnosno kreditni rejting, a sklapanjem ugovora ove vrste sa međunarodnim finansijskim organizacijama, renomea Međunarodnog monetarnog fonda, samo ide u prilog jačanju kredibiliteta crnogorske ekonomije.
Kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljena reportaža. Dok u Srbiji traje rasprava pred Ustavnim sudom o zabrani desničarskog pokreta 1389, njegovi pripadnici bez bilo kakvih problema izvode akcije na sjeveru Kosova. Od lokalnih vlasti, kako tvrde, ustupljene su im dvije kuće u kojima borave i spremaju se, kako kažu, za odbranu Kosova. Radio Slobodna Evropa prvi je medij koji je posjetio te kuće u Zvečanima, desetak minuta od sjevernog dijela Kosova. Mitrovice. Miloš Teodorović je zabilježio.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 mjeseca imaju nove stanare. Ovde se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj 1, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Kriterijumi su strogi. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to i da ne bude problematično, da poštuje sve što se odluči od strane nas ili od strane lokalnih predstavnika.
Ovde kamere nisu dobrodošle, baš kao ni fotoaparati. Po zidovima su izlepljene fotografije optuženih za najteže zločine počinjene u Evropi posle Drugog svjetskog rata, Radovana Karadžića i Ratka Mladića. U ime njih 30-orice, jedan je određen za ono ko sme da se predstavi i odgovori na pitanja.
Ja sam Darko Panović, pripadnik Srpskog narodnog pokreta 1389. Trenutno se nalazimo na severu Kosova i Metohije.
Svakodnevno su prisutni na barikadama, ali to nije jedina pomoć koju su spremni da pruže svojim sunarodnicima.
Ovo smatramo okupiranom teritorijom, imamo sva legitimna prava da je oslobodimo na sve moguće načine.
To znači i nasilje?
Ne nasilje, već otvoreni rat protiv neprijatelja.
Kako ratovati?
Trenutno u ovim uslovima kakvi su u Srbiji, nemoguće očekivati bilo kakvu pomoć od vrha države, ali postoje razni vidovi borbe. Načini borbe.
Znači nešto da me otkriješ od tih raznih vidova borbe.
Rano je još uvijek.
Iako je 1389 od nadležnih označen kao potencijalno jedna od najopasnijih desničarskih organizacija, niko u Srbiji nije reagovao na njihovo organizovano delovanje na severu Kosova. Neometano oni prave planove i za dane posle barikada.
Po svojoj prilici ostaćemo ovde da podržimo svoj narod. Vidjet ćemo već šta će to da povuče sa sobom, to sklanjanje barikada. Borba neće prestajati.
Vratimo se u Beograd. Protiv lidera pokreta 1389 Miše Vacića vodi se postupak zbog diskriminacije LGBT osoba. Pretnje ozbiljnim sankcijama, uključujući i zatvorske, nisu ga omele niti učinile nepoželjnim sagovornikom za medije. Na Radio Fokusu, programu koji ima nacionalnu frekvenciju, poznatom kao medijskom uporištu desnice, nedavno je otkrio.
Mi na barikade Rudare, tu smo uspostavili svoj štab i koordinacioni centar, gde se prihvataju naši pripadnici iz Beograda i svih drugih gradova Srbije koji dolaze na ispomoć lokalnim vlastima koji drže barikade.
Po rečima Darka Panovića, od lokalnog srpskog stanovništva dočekani su sa oduševljenjem, a ne žali se ni na saradnju sa lokalnim liderima.
mogu lakše odavde delovati nego delovati iz Srbije.
Darko Panović kaže da pripadnici 1389 nisu naoružani, ali ne želi da priča o tome da li na severu ima oružja. Odbacuje svako dovođenje u vezu sa kriminalnim krugovima. Ne veruje u mogućnost dijaloga sa Albancima, na koje ovako gleda.
Pa sada kao svoje neprijatelje. Kosovo i Metohiju osjećam kao srpsku zemlju, kao neotuđivi deo Srbije. To je taj motiv zbog koga sam ovde. I za to su najviše krive strane agresorske sile. Ovo je okupirana teritorija. Tako i gledamo i trudit ćemo se da oslobodimo svim sredstvima.
U tome nisu usamljeni. Raširene zastave nekih evropskih država u kući pripadnika 1389 dokaz su poseta koje su im od trenutka kada su stigli na sever Kosova upriličene.
Dolaze momci iz Crne Gore, to su Srbi iz Crne Gore. Par puta su nam dolazili braća Rusi iz raznih organizacija. Bila je jedna delegacija iz Poljske i bili su i Slovaci. Uglavnom organizacije koje se patriotske u svojim zemljama, to su organizacije koje se bore za srpsko Kosovo.
Jesu išli oni na barikade? Je bilo
da, da, jesu i veoma zanimljivo je bilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:56 završit ćemo u svečanom tonu. Uoči katoličkog Božića, Bokom Kotorskom odjekuju klapske pjesme, ali i jedan novi zvuk starog, gotovo zaboravljenog mediteranskog instrumenta. Slušamo Jasnu Ukićević.
Pred Božićni dani su vrijeme radosti i pjesme. Ukrašavanje kuća i kićenje bora prate božićna okupljanja, najčešće na koncertima na kojima srećemo Anu Vlahović iz Donje Lastve.
Najviše se radujemo dječjim prespavicama ili horovima ili tamburicama. Uglavnom, svi su povezani. I Tivat, i Kotor, i Lastva. Tako da svi, evo, vidite da dodajemo ruku jedno drugome. Znači, svako mjesto je dobilo koncert.
Božićno vrijeme boji i obnova tradicije jednog gotovo zaboravljenog mediteranskog instrumenta, bademastog oblika. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore osnovalo mandolinski sastav koji već ima stariju i mlađu grupu. Dirigent je Ivo Brajak.
Mandolina je u Kotoru, tačnije tamburica, postojala više vjekova, to je to zadnjih recimo 50-60 godina to je nekako izumrlo, ali evo mi se trudimo to ponovo da vratimo, da afirmišemo da je to neki, ta mandolina neki autohtoni instrument mediteranski, kotorski i da se ta neka tradicija ne zaboravi. Imamo ove godine dosta djece, to iz početka jako teško krenulo, nisu djeca bilo upoznata kao ni stariji, što je to mandolina, kako izgleda, je li teška za svirati to. Bojali su se to da neće to moći djeca mala svirati to, ali eto vremenom uspjeli smo eto.
Uz mandoline, bokom ovih prazničnih dana odjekuje i klapska pjesma. Među njima je Tivatska klapa Jadran i tenor Branko Lasić.
Prije Božića ovaj klap je normalno pjevao taj dalmatinski ovaj melos i pjesme zvuke. Međutim, ovaj, kad dolazi Božić, spremio je svako ove božićne pjesme zajedno sa, sa mandoličkom orkestrom i sa žestvom klapom, božićne vesele i tako.
Klapa Jadran i druge klape u Boki Kotorskoj održavaju tu tradiciju. Da li vam se dovoljno mladih priključuje?
Pa, konkretno, kod nas ovaj, imamo troje, četiri mladih. Međutim, ovaj, vidim ovaj, u ostale ove klape da je to malo teže slučaj, jer to su velike obaveze i velike odricanja, tako da mladi bježe od tih obaveza velikih. A mi pijamo ako u konobe to, ali ono ispod balkona kao nekada što pijelo, nema, nestalo, nestale su te.
Nema takvih ljubavi ili nema takvih?
Ima ljubavi, ali nema baš mnogo klapa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo, u toku kontrolno saslušanje zbog afere Listing, srpski premijer u posjeti Crnoj Gori, Tadić u Beogradu okuplja Srbe iz regiona. Hrvatska dobija novu vladu sa premijerom Milanovićem. Više od 30 ljudi poginulo u eksplozijama u centru Damaska. Svjetski državnici u Pragu se opraštaju od Vaclava Havela. Za danas bi to bilo sve. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.